Hai, kalian mendengarkan podcast Philosophize Me bersama dengan saya, Suntar. Episode lepas kali ini, kita akan melanjutkan membahas tentang film dan filsafat. Kita akan membahas film Shrek. Hati-hati, spoiler alert ya. Let's go! Dalam cerita tradisional atau modern, arah cerita itu sangat penting. Alurnya jelas, ada intro, ada klimaks, anti-klimaks, lalu ada ending. Jadi di sini ada satu arah yang jelas. Nah, dalam fisika, waktu hanya bisa berjalan ke depan. Hukum termodinamika yang kedua, yaitu entropi, memastikan hal itu. Waktu nggak bisa berjalan mundur, makanya secara teoritis, ada kemungkinan manusia bisa ke masa depan, tapi nggak bisa ke masa lalu. Dalam relativitasnya khususnya Einstein. Profesor Brian Greene, ya, dia seorang profesor fisika yang terkenal, beliau menjelaskan ketika si kembar, ya, si A dan B, ya, dengan umur yang sama, lalu si A itu berpergian dengan kecepatan yang sangat tinggi, misalkan naik pesawat gitu ya, mendekati kelajuan cahaya. Lalu saat kembali ke bumi, saat berjumpa, saat ketemuan, A masih muda karena berpergian cuma sebentar menurut si A. Dan waktunya melambat. Sedangkan si B sudah tua. Jadi boleh dikatakan si A itu ke masa depannya B. Kenapa? Karena si A-nya masih muda ketemu dengan si B yang sudah tua. Berarti A ke masa depannya si B. Jadi film Back to the Future, ya, istilah ini saya rasa tepat gitu ya. Karena kalau ke masa lalu itu nggak bisa, dilarang oleh hukum entropi. Satu arah waktu yang hanya maju. Nah, ini menjadi ciri khas yang unik, ya, film di dalam modernisme. Ada awalan, ada akhir. Kebalikannya, film Memento misalnya ya, karya Christopher Nolan. Jadi ceritanya ya sebenarnya simple, yaitu tokoh utamanya mau mencari pemerkosa dan pembunuh istrinya untuk membalas kejahatannya. Nah, tapi masalahnya nih ya, dia juga terluka ya, sehingga mengalami kerusakan kepada short term memorinya. Jadi dia selalu lupa ya dengan segera apa yang dia sudah lakukan. Jadi tiap orang dan kejadian yang dia alami akan cepat dilupakan. Nah, dia nggak bisa percaya kepada siapapun. Akhirnya, dia membuat tato ya tentang informasi atau hal-hal yang penting yang harus diingat. Lalu dia juga susun foto-foto ya secara berurutan agar waktu dia lupa, lalu dia melihat kembali, dia tahu apa yang harus dicari dan apa yang harus dilakukan. Bayangin ya, begitu sadar gitu ya, kita ini bingung gitu, ini tato apaan gitu ya. Lalu ini ada foto-foto susunan apaan kayak begitu. Nah, hebatnya Christopher Nolan ya, dia membuat film ini reverse. Ceritanya itu dari belakang ke depan. Jadi, dimulai dari pertemuan akhir ya dengan si penjahat sampai ke awal cerita. Jadi kita ini diajak seperti tokoh utama yang have no clue ya apa yang sedang terjadi gitu ya. Jadi penonton itu kayak lupa ingatan karena nggak tahu awal cerita film ini. Ingat ya, alurnya mundur ya. Jadi cerita ini tidak lagi satu arah ke depan dalam dunia postmodern ini. Ciri khas film yang tradisional itu ada kebaikan yang mengalahkan yang jahat. Kebenaran pasti akan menang. Meskipun saat ini belum terlihat gitu ya. Yang baik selalu dikontraskan dengan yang jahat. Batasannya jelas. Sekarang film postmodern ya, ada semacam fusion ya. Jadi ada semacam campuran antara good dan evil. Jadi ini mana yang jahat, mana yang baik begitu. Jadi kalau kita film Suicide Squad ya, itu kan isinya para penjahat semua tuh ya, termasuk pacarnya Joker ya, namanya Harley Quinn ya. Nah, ini kan kumpulan orang-orang fasik gitu ya. Jadi pertanyaannya, ini para penjahat atau para pahlawan? Coba deh teman-teman pikir ya. Godzilla ya. Godzilla itu musuh atau kawan? Jelas-jelas itu monster. Tapi sekarang kan kita bertanya ulang kan. Dia musuh atau kawan? Film postmodern ini memperlihatkan adanya blur antara realita dengan fantasi ya. Mana yang real gak jelas ya. Ingat gak film The Sixth Sense? Karya Night Shyamalan, ada tokoh Malcolm yang diperankan oleh Bruce Willis. Dari awal sampai akhir, bayangkan ya, kita gak sadar seperti si Malcolm itu sendiri. Ternyata dia adalah hantu yang mengira dirinya masih hidup. Jadi waktu kita ikutin filmnya gitu ya, kita mengira dia adalah orang yang biasa-biasa aja. Tapi ternyata dia adalah hantu gitu ya. Baru kita sadar nanti waktu di agak belakangan. Dia pun juga baru sadar. Jadi mana yang real, mana yang fantasi ya, kita jadi bingung gitu ya. Kayak film Matrix. Keseharian kita ini adalah simulasi gitu. Jadi mana yang real? Brian Godawa ya, di dalam bukunya Hollywood Worldview, itu dikatakan di dalam era postmodern, story bukan lagi untuk komunikasikan realitas. Seni ya seni, tidak bisa lagi mewakili realitas. Story ya jadi sekedar story. Nah, pendukung postmodernisme sangat merayakan keragaman. Mereka gerah dengan keseragaman yang ditawarkan oleh modernitas. Seragam berarti dehumanisasi ya. Manusia jadi sama semua, alias kayak mesin di pabrik. Efektif dan efisien adalah moto kehidupan modernitas. Tidak ada keunikan ya, lokal ataupun kalau misalkan keunikan lokal itu ada gitu ya, itu paling hanya untuk kepentingan global. Sebaliknya, postmodern itu sangat menekankan keunikan dan keragaman. Bukan cuma satu, tapi banyak. Alternatif adalah hal yang harus diberikan ruang. Makanya film ini kan nggak cuma satu arah gitu ya. Penjahat bisa jadi pahlawan gitu ya. Kenapa ya? Karena banyak alternatif kok. Nah, mari kita mulai masuk ke dalam pembahasan film Shrek ya. Sebagai anti-fairy tale ya. Jadi anti daripada cerita dongeng secara umumnya. Shrek tahun 2001 ya, ditulis oleh Ted Elliott, Terry Rossio, dan kawan-kawan. Ted Elliott ini juga penulis cerita Aladdin ya, tahun 1992, dan Pirate of Caribbean ya, itu tahun 2003 dan seterusnya berseri. Nah, menariknya, cerita Shrek ini adalah kebalikan dari cerita fairy tales pada umumnya. Jadi makhluk ijo yang adalah ogre ini, yang bernama Shrek ini adalah makhluk yang jorok ya. Lalu ada adegan khusus di mana di film itu dia kentut, dia buang angin. Jarang ya ada tokoh utama kayak begini gitu ya. Kita nggak bisa bayangkan ya James Bond tiba-tiba kentut ya lalu dia menikmatinya gitu ya. Itu pasti nggak nyaman buat kita tonton gitu. Tapi waktu Shrek mandi di rawa dia begitu menikmatinya. Bahkan ada lagu All Stars gitu ya. Ini gambaran bahwa dia adalah pusat perhatian, dia bintangnya. Shrek yang nggak suka bersosialisasi ini ya dan egois, dia lalu marah. Kenapa? Karena kenyamanannya di rawa-rawa itu dia diganggu oleh semacam karakter fairy tales yang terusir, yang homeless akibat si jahat Lord Farquaad. Nah, tapi Lord Farquaad janji gitu ya, dia akan kembalikan semuanya asal syaratnya adalah putri diselamatkan, lalu putri tersebut dinikahkan kepada dia. Lalu Shrek yang nggak mau diganggu oleh keramaian, maka dia terpaksa menyelamatkan putri yang tertawan, ada naga tentunya ya. Kenapa Shrek melakukan ini? Untuk mendapatkan rawanya kembali. Sekarang kita coba recall dulu ya. Biasanya pangeran tampan berkuda putih dengan gagah dan beraninya melawan naga. Berkorban demi sang putri yang helpless. Putri yang cantik dan memiliki suara yang indah ini memang lemah secara kekuatan. Tapi berpengharapan besar akan kebaikan yang akan mengalahkan kejahatan. Lalu diakhiri dengan happy ending tentunya. Perhatikan ya, alur dan ciri khas ceritanya. Ini cerita tradisional, ya kan? Tapi di dalam analisa Wisecrack channel YouTube ya, tentang tokoh Lord Farquaad, itu sangat menarik saya lihat. Di dalam cerita Shrek ya, Lord Farquaad itu terobsesi dengan perfection. Dia marah bilang semua makhluk fairy tales itu telah mengotori dunianya yang sempurna. Perhatikan kata kuncinya, perfection, sempurna. Sempurna maksudnya bersih gitu ya, teratur, mekanis, deterministik gitu ya. Bahkan waktu Shrek masuk ke dalam kerajaan, ada sekelompok orang-orang yang kayak robot gitu ya. Dengan rapinya mereka berbaris, dengan rapinya mereka bernyanyi, don't make wave, stay in line gitu ya. Jadi jangan terlalu bergelombang, jangan terlalu banyak variasi, tetap di dalam batasan gitu ya. Perhatikan lirik lagunya ya. Ini menggambarkan keteraturan mekanis. Ini gambaran keteraturan modernitas. Bahkan ada satu adegan ketika Shrek itu mau masuk ke dalam satu pintu, dia dihalangi oleh yang namanya batasan-batasan antrian. Jadi kalau teman-teman misalkan pergi ke bioskop, kita kan harus ngantri kan? Nah itu kan dikasih batasan ya. Batasan yang dibuat belok ke kiri, belok ke kanan, belok ke kiri, belok ke kanan, lalu kita tiba di tempat penjual tiket, kan begitu kan? Nah, di sini Shrek tidak mau melakukan hal itu. Dia tidak terima yang namanya pengaturan. Dia tidak mau mekanistik. Maka ditabrak itu semua, dia langsung masuk ke dalam pintu tersebut. Perhatikan bahwa film Shrek ini dibuat reverse dari nilai-nilai tradisional. Ia mau selamatkan Putri bukan karena nilai moral yang luhur. Dia mau selamatkan Putri bukan atas nama cinta, tapi karena agar rawanya bisa kembali. Lalu setelah diselamatkan ya, sang putri yang bernama Fiona ini terus mengeluh, menggerutu gitu ya. Kenapa ya? Jalan ceritanya kok kenapa jadi kayak begini ya? Harusnya nggak kayak begini, jadi menggerutu terus gitu ya. Harusnya struktur ceritanya itu dia ditolong oleh pangeran tampan, bukan monster egois. Tapi ini malah kok ceritanya jadi kayak begini. Putri ini juga karakternya agak beda. Fiona ini berpengaruh kalau kita lihat ya, karakternya kasar, maco, bahkan dia menguasai bela diri gitu ya. Aneh sekali ada putri yang seperti ini gitu ya. Satu sisi ini adalah humor ya, tapi juga mentertawakan nilai tradisional selama ini. Lalu di dalam cerita Shrek itu, Fiona juga dikutuk yang menjadi ogre ya, yang hanya bisa kembali menjadi cantik kembali setelah berciuman dengan cinta sejati. Ingat film Beauty and the Beast. Dan ternyata beastnya siapa? Beastnya itu adalah si putri yang akan dicium oleh cinta sejatinya, yaitu the beauty ogre, yaitu Shrek. Biasanya kan pangeran yang jelek ya dicium putri gitu ya jadi ganteng ya kan. Ini malah putri Fiona yang jelek mau mencari cinta sejatinya supaya bisa dicium ya kan, lalu kemudian dia menjadi cantik kembali. Jadi kebalik di sini gitu ya. Jadi putri adalah the beast ya. Tapi menariknya setelah ciuman ternyata putri tidak kembali menjadi cantik, malah permanen tetap jadi jelek, menjadi monster. Jadi dia adalah menjadi monster seperti Shrek. Ups, gitu ya, ceritanya seperti itu. Dalam satu adegan, Shrek bilang, sometimes things more than they appear, ya. Jadi, kadang-kadang ya, sesuatu itu lebih daripada apa yang nampak, gitu ya. Jadi dia mau bilang bahwa realitas itu gak sejelas perbedaan hitam dan putih. Baik dan jahat itu blur, ya kan? Pemisahan indah dan jelek itu tidak setegas yang kita kira. Selanjutnya kita akan lihat ya bagaimana tema keragaman di dalam film Shrek ini. Hal yang menarik dalam film ini untuk kita, saya pikir ada penerimaan akan ugliness, tentang keburukan. Tahu ya cerita Shrek itu ditutup dengan kalimat apa? Kalimatnya bukan ini ya, bukan ini. And they live happy after. Bukan. Tapi kalimatnya ditutup dengan and they live ugly ever after. Hidup yang messy ya, yang berantakan. Ini kan yang kita lihat di dalam keseharian kita gitu ya. Nah, mereka di dalam film itu, Shrek dan kawan-kawan, merayakan imperfection dan menikmatinya. Ini kontras dengan Lord Farquaad tadi ya, yang sangat mengagungkan perfection, tapi justru kehidupan tidak seperti itu. Kenapa coba ya, banyak di antara kita suka sama Doraemon coba? Karena seperti keseharian kita kan, kitalah Nobitanya, ya kan? Kita mungkin bersaing cinta dengan si tampan dan si pintar Dekisugi. Kita mungkin dibully sama Giant dalam kehidupan kita. Kita mungkin dipermainkan sama Suneo gitu ya. Nah, film Doraemon itu justru menariknya di sini gitu ya. Karena kebanyakan, saya nggak bilang semua ya, kebanyakan diri kita itu bukan Dekisugi. Kita adalah Nobita justru. Nah, di dalam cerita Shrek, kenapa ya Shrek itu egois? Nah, ada kalimat ya yang dikatakan oleh Shrek itu menarik sekali. Dia mengatakan begini, mereka nggak suka aku padahal belum kenal aku. Nah, itu sebabnya ya, ia memilih menyendiri. Kenapa? Karena dia sudah di-label dulu dari tampangnya, dari kejelekannya. Dalam dunia modernitas ya, yang menekankan keseragaman, sesuatu yang beda itu susah untuk diterima. Sesuatu yang lain dianggap kelainan. Kalau ada benda asing yang masuk ke dalam tubuh, biasanya kan respon biologis kita akan menolak dan melawan kan. Misalnya ya, ada bakteri yang masuk melalui luka, maka sel darah putih akan langsung menyerang. Ini otomatis. Tapi ini kan biologis gitu ya. Benda asing pasti ancaman. Tapi yang gawat nih, kalau orang lain kita melulu lihat sebagai ancaman. Nah bayangkan ya, kalau kita duduk ya, lalu di sebelah kita itu ada yang sangat lain dari kita. Gak ada wajahnya, rambutnya panjang, kaki melayang. Ini apaan sih gitu ya? Nah kita pasti sangat terganggu. Maka itu mungkin sebabnya ya, alasan kita ya takut sama hantu gitu ya, karena dia lain dari kita. Nah, orang yang beda dengan kita, kita lihat sebagai hal yang asing. Hell is the others. Itu demikian kalimat daripada filsuf Jean Paul Sartre. Tulisannya Jean Paul Sartre ya, seorang eksistensialis dan seorang ateis ya, di dalam bukunya No Exit. Bagi Jean Paul Sartre ya, kebebasan kita ini dibatasi saat kita jadi objek. Misalnya nih ya, ada kalimat kayak begini misalnya, dia menabrak saya. Dia itu subjek dan saya objek. Saya hanya sekedar objek yang ditabrak. Saya nggak bisa menjadi hal yang lain di dalam kalimat itu kan. Saya adalah yang ditabrak. Saya sudah terkondisikan di dalam kalimat tersebut. Sebagai objek, maka subjek mendefinisikan saya. Subjek itu aktif, saya hanya bisa pasif. Nah, begini ya. Kalau kita cuman sendiri, maka kita kan jadi subjek kan. Nggak ada yang mengobjektifikasikan kita gitu ya. Maka saya bisa menentukan saya bisa ngapain aja. Saya punya kebebasan. Tapi pada saat ada orang lain, saya nggak lagi bebas. Kenapa? Karena saya jadi objek pengamatan mereka. Saya nggak bisa makan seenak jidat gitu ya. Saya nggak bisa ngomong seenaknya karena ada orang lain lagi yang lihat. Apa yang saya lakukan itu teramati oleh mereka. Mereka akan menilai saya. Jadi potongan rambut, baju yang saya pakai gitu ya, saya akan mempertimbangkan penilaian daripada orang lain terhadap saya. Bayangkan ya, kalau misalkan saya sebagai guru datang ke sekolah, lalu potongan rambut saya itu gondrong sampai ke pantat gitu ya. Wah, itu kan pasti tidak bagus gitu ya. Akan menjadi omongan. Jadi, pada saat itu terjadi, lagi-lagi saya jadi objek penilaian. Kita dinilai, dikategorikan, didefinisikan oleh orang lain. Masalahnya saya butuh penerimaan mereka. Maka saya tidak lagi bebas. Saya hanya objek. Kesimpulannya, neraka itu orang lain. Nah, neraka ini bukan orang lain jahat, bukan ya, di dalam konsepnya Jean Paul Sartre. Tapi keberadaan mereka itu membuat saya menjadi objek yang tidak bebas. Nah, ya, kalau saya sendiri ya, saya tidak setuju semua pemikiran Jean Paul Sartre gitu ya. Tapi dia ada poinnya. Poinnya begini gitu ya. Adalah fakta bahwa banyak orang yang haus akan penerimaan. Kita selalu mau mendapatkan pengakuan dari masyarakat. Tapi gini ya, saya mau tanya. Misalnya kalau saya haus akan penerimaan orang lain, dan itu membuat saya sengsara, membuat saya nggak bebas. Salahnya siapa? Apakah itu salah saya, atau itu salahnya orang lain? Nah, kenapa orang lain harus melulu jadi ancaman buat saya? Kan nggak selalu begitu. Hidup yang kayak begini ya, hidup yang terlalu pesimis ya, kalau semua orang lain itu adalah musuh. Nah, sekarang saya akan mencoba ambil contoh yang lain gitu ya. Selanjutnya dalam analisis tentang keberadaan orang lain, saya meminjam pemikiran Immanuel Levinas. Dalam pemikirannya, ya, kita selalu melihat orang lain sebagai yang lain. Kita terganggu dan nggak bisa terima. Maka solusinya adalah membuat dia sama seperti kita. Jadi kata kunci tadi ya, yang lain lalu dibuat sama seperti kita. Kita kategorikan dia, kita labeling dia, kita kelompokkan-kelompokkan gitu ya. Supaya apa? Supaya kita itu merasa aman dan nyaman karena dia seperti saya gitu. Kita paksa dia menjadi yang sama. Waktu suku Indian ya, dianggap primitif dan tidak memiliki peradaban ya, barbar ya. Lalu atas nama majunya peradaban, mereka itu dipaksa disekolahkan, dikasih semacam budaya bule ya. Dipakaikan baju bule gitu ya, lalu juga cara makannya dan apa diajarin. Tapi penelitian membuktikan justru mereka makin dianggap barbar. Kenapa? Karena kerjaannya cuma mabok-mabokan. Menariknya kita perlu tahu loh, kenapa orang Indian itu akhirnya mabok-mabokan. Kita jangan cuma stop sampai di permukaan masalah. Ternyata mereka mabok karena krisis identitas. mereka dipaksa hidup sama seperti kayak budaya orang bule. Tapi itu nggak banget, bukan mereka banget gitu. Mereka nggak bisa menikmati hidup yang sama persis seperti kayak orang Amerika, nggak bisa. Maka kasus ini disebut dalam budaya, ya, di dalam buku Transforming Vision. Menariknya ya, di dalam buku Transforming Vision, penulisnya Brian Walsh ya, ini menjadi satu penelitian sosiologis yang perlu kita perhatikan. Kita perlu bertanya kepada diri kita, apa hak kita memaksa orang lain jadi sama kayak kita? Saya bukan lagi bicara tentang aturan atau tata tertib di dalam suatu tempat, bukan ya. Kalau kita di perusahaan yang sama, ya tentu saja kita harus taat pada aturan yang sama, ini make sense kok. Tapi memaksa keberadaan orang lain sehingga kehilangan dirinya agar sama menjadi seperti kita, nah ini kan pemaksaan keseragaman atas keberagaman. Misalnya ya, saya guru mat, lalu ada murid saya yang kesulitan matematika, tapi sangat hebat di dalam melukis. Nah, apakah saya sensi sama dia? Kenapa? Karena dia nggak bisa pelajaran yang saya ajar. Atau saya memilih untuk mendorong dia semaksimal mungkin dalam pelajaran saya, ya. Kalaupun dia sudah maksimal berjuang, dapat 70 pun tidak apa-apa, sambil saya mensyukuri kehebatan dia di dalam melukis. Mana yang saya pilih? Postmodern mengingatkan kita akan kekakuan di dalam keseragaman. Tapi, bablasnya, kita jadi bingung mana yang benar dan mana yang salah sih. Semua jadi boleh saja anggap diri benar, ya kan? Tidak ada otoritas mutlak. Yang ada hanya bijaksana lokal. Semuanya benar. Nah, saya tetap percaya ada kebenaran mutlak. Dalam konteks bilangan desimal, misalkan ya. 1 tambah 1 tetap harus sama dengan 2. Kenapa saya bilangan desimal? Karena kalau bilangan biner, 1 tambah 1 itu bukan 2, tapi 1 kosong. Maka dalam konteks bilangan desimal, semua orang harus setuju 1 tambah 1 tetap harus sama, yaitu 2. Tidak boleh yang lain. Jadi ada kebenaran mutlak. Saya tetap percaya, seni itu tidak melulu masalah subjektif. Ada standar objektifnya. Karena kalau nggak ada standar ini, gitu ya, maka jamban, ya, toilet yang kotor, yang nggak pernah dibersihkan, itu pun saya bisa jual dengan harga yang mahal atas nama seni kok. Jadi tetap harus ada standar, harus ada kebenaran yang kita pertahankan. Tetapi, berpegang pada kebenaran bukan berarti anti keunikan. Percaya akan kebenaran mutlak bukan berarti benci keragaman. Harap melalui analisa film Shrek ini ya, secara sederhana, boleh membawa kita kepada awareness kita akan kebenaran dan kita belajar untuk menerima keragaman. Keragaman bukan musuh persatuan, tapi justru memperkaya. Di dalam film The Good Doctor ya, Dr. Murphy itu dia seorang autis, tapi justru dia dikatakan dia punya gift. Dia bisa mendeteksi hal-hal yang aneh, yang nggak bisa ditemukan dokter lainnya. Ini film sangat terkenal ya, bahkan itu beredar di Facebook gitu ya. Bahkan ada beberapa pasien yang awalnya agak merasa nggak nyaman karena diobati oleh aneh, keanehan. Orang yang sangat aneh gitu, autis. Tapi ternyata dia bisa mendeteksi hal-hal yang tidak bisa dibaca oleh orang lain. Dan bahkan banyak nyawa terselamatkan. Saya suka istilah bagi orang autis itu bukan disable ya. Bukan dis, tidak mampu atau cacat, bukan. Tapi diff-able. Ya, differentiate gitu ya. Jadi yang lain, yang punya kelebihan yang lain. Penekanannya bukan dicacat karena memang bukan orang cacat, tapi kelebihannya. Marilah kita merayakan kekayaan, keunikan daripada orang lain. Yo, kita sudah membahas sedikit ya tentang Shrek ya. Kedepannya kita juga akan membahas film-film lainnya yang seru juga. Harap melalui Philosophize Me, filsafat makin dikenal oleh orang banyak dan membawa kehidupan kita menjadi lebih baik. Jadi jangan lupa share kepada yang lainnya. Sampai jumpa. Ingat slogan Philosophize Me.